Euskaltegia.eus Euskalkien aberastasuna jaso eta auzolanean osotzen joateko asmoa daukon sareko hiztegia da. Euskalkien lagunak lantaldea eta Iberba Euskara Zerbitzua batu dira horretarako eta hain zuzen be, bi kide daukagu hementxe. Patxi Alaina, Iberba Euskara Zerbitzuko kidea da. Patxi, egunon.
Egunon, bai.
Eta Iñaki Gaminde, berbategia.eus egitasmoaren sortzaileetako bat beba daukagu telefonoaren bestaldean. Iñaki, zuri be, egunon.
Ba, egunon bai.
Berbategia.eus webunean egitasmoa zer dan eta zertarako dan azaltzen dozuenean adierazi dozue batua egiten hasi zanetik gaur egun arte etxakela euskalkiei ezelan babesik emon eta ez dagoela inongo agendetan euskalkiak bultzatzeko eta biziberritzeko asmorik, adierazoten dozuen horrek arriskuan dagozala euskalkiak ohartarazo gura dau edo bestelako hausnarketa bat bultzatu gura dozue, ez dakit no gure dauan hasi berbaz. Iñaki zeu adibidez.
Bueno, nik asmarketa handirik ez dut egin, eh? A ber, euskalkien kontu honetan da, euskalkiak atzerakado zela, ba, euskera atzerakadoan neurri berean. Ordun, nik ez dut ikusten kontra esanik, ez? Euskalkik eta euskera batuan edo estandarren artean. Ordun, zonalde batzutan euskera atzerakado, eta beste batzutan ez, orduan, karo, baridadea beti da, hizkuntza biziri dagoen artean, gitu euskalkia, soziolektok, edo gitu gure da modulez, variazioa beti goten da, ez baben hizkuntza hilda.
Berbategian, herri-herri biltzen edo osotzen joandako hiztegiak batu dozu ez, gehienak ikusi dodanetik, bizkaikoak dira, ez da patxi?
Bai, bueno, bai, oraingo ez, igual jende gehiago presta saldu da urritasun fisikoagatik bizkaikoak, baina bueno, bagaude harremanetan ere, ba, Eperdian, ba, Nafarroakoak sartzeko, Nafarroan hain badaude, Gipuzkoan ere baimendu digute beste bi sartzea, eta bueno, asmoa da aldagai guztiak, euskalki guztiak sartzea, bintzat eginda baldin badaude, hainbat herritak gutxienez, 61 azterlan badaude eginda gutxi gora bera, eta asmoa litzateke, ba, dauden guztiak galik eta gehien sartzea.
Patxi, eta zelan dago antolatuta informazioa berbategia.eus webunean, zer topatuko dau bertara bisitan doanak?
Bai, bueno, une honetan 23 hiztegi sartu dira, hoien artean guztira 63.000 registro inguru, eta bilaketak egin daitezke, bueno, ba, hiztegi batean egin daiteken moduan, hau da, hitzaren arabera, hizkuntza eta hitzaren arabera, euskaratik, euskalkitik edo batueratik, baitere hiztegi bakoitza, hiztegi guztiak ez dira berdinak, osagai desberdina daukate, batzu daukate euskalkia eta gaztelera, beste batzuk euskalkia eta batua, eta gaztelera, beste batzuk euskalkia eta batua, eta orduan, hiztegien arabera bilatu ezkero, ba, hiztegi bakoitzean dagoen eduki ere, ba, ikusten da. Eta azkenik badago beste bilaketa bat nahiko interesgarria dena, eta da, multzoaren arabera. Hiztegi batzutan, batez ere Iñaki Gamindek egin dituen hiztegietan, hitzak elkartu eta agertzen dira multzoka, ba, gorputza, eta horren barruan, ba, ba, burua, edo... Eta orduan, familiak ere bilatu daitezke. Eremu semantiko inguruko hitzak ikusteko. Eta hori oso baliagarria da, haiba gauzatarako, baina euskara ikasten da bilen entzat adibidez, ba, interesgarria da ikuspegi hori, ez? Ba, buruarekin lotuta duen hitzak, ba, hori ikartuta ez da ikustea.
Patxi, esan duzu, 23 bat hiztegitako erreferentziak jasota daukazu esela, imaginatzen dut, hiztegi bakotza modu diferente batera antolatuta egondala, horrek guztiak modu bateratu baten antolatu duzu ez, ero bakotzari, hiztegi bakotzari bere izaerea mantendu dutzazue?
Bakoitzak bere izaerea badauka, hiztegiaren arabi bilatzen badugu, 23 hiztegi horiek, ba, bakoitza sartu ezkera, dibes, Busturialdeko ezakerak, hor ikusiko dugu zerrenda modura, ba, hor dauden ezakerak haien multzuen arabera, besterik ez. Ez gu ikusiko ez batua, ez gaztelera, baina iztegia dagoen moduan, ba, ikusten da. Baina, hitz bat bilatzen baduzu, guztietan ere, ba, batopatuko duzu, ba, itxori, leku bakoitzean, ba, ze esparruan, bueno, ze non ikusten da. Iztegi asko baduzkate be bai adibidea izeneko eremua, ba, transkripzioetatik jaso direlako hitzak, eta bueno, hor oso ondo dago ze testu ingurua, hitzaren testu inguruak ikusten dira, eta horrek laguntzen du hobeto ulertzen, ez? Horren erabilera, ez da.
Iñaki, zu bazara, iztegi horretako batzuen egile, zenbat iztegi egindozu, orain arte zenbat iztegi daroazu, ze urteak daroazu, zuko langoak ikertzen eta egiten?
Bai, bueno, enetxu esan, ez dakit buruz, ni hasi nintzen, 79 grabazioak egiten, orduan euri egin deu urdurikona, eta zenbat egin doazen, pues, uste dut, pues, amabost, amasei, ez da, batzu bai, indoaz, bai.
Eta ze garrantzia dauko holango iztegi bat herriek edo eskualde holango iztegi bat jasota eukitea?
Bueno, a ber, batetik dau, holago iztegiten segun no segin dan, bagizu, ba, pues, imagina, eso, bain dela 20 urteko iztegi bat egin zan, ordurako sarra san jenteaz, ez? Ordun 20. Mendearen hasikerako jenteaz, pentsaizu, ez? Gaur egun egiten badu 21. Mendean ja aurreratuta dausela, pues ja horrek informante horrek estekuz, pues jon direlako, ez? Orduan sasoian sasoiko hiztegi horretan bueno, bentzat nire ikusmolde teorikotik, ze beste batzutan, pues beste teoria batzuk usetan dire, ez? Nik uste dut hizkuntza bizimoduaz lotute daula, ez jendearen bizimoduaz. Ordun horregatik egiten doaz interesgune horrek eta patxik aitatu dituzenak, ez? Ez baben, berbak nire ustez ez teke zentzunik bizimodutik kanpora. Ordun jasotzen duzune da, sasoi hartan jendeantzat garrantzitsua sana. Beti ez da dana jasoten, zinezkoa da, ez, berba guzti jasotea. Orduan, adibide batzuk emote harrik, ez? Gaur egun, jatekotan eta egiten baduzu, jateko jenteak zer jaten dauen, eta eze iztegi erabilten dan horren ingerun, pues, agertuko dira, berba batzuk, oain dala, 20 edo 50 ezetu de zirenak egiten, ez da? Nire orduko sasoiko iztegiten, makarroi berbea esan agertuten. Esan agertuten, zeganteak ez zituen jaten edo igual gazte bai, ez, baina orduko sarrak ez, eta orduan, pues, ez euken zentzun handirik. Gaur egun, makarroi nok ez dituz jaten, ez da? Pues, orduan agertu beharko litike zelan edo alan, ez da? Orduan, importantzi zer dekon, bueno, alde batetik ezetuteko nondik gatozen, eta nora jon gure dun jon, eta zein den gure herriotako hizkuntzaren osasuna be bai, ez, osasun linguistiko lexiko aldetik.
Bueno, ba, gure entzulei gonbidapena berbategia.eus webgune horretan saltzeatu eta gainera laguntzeko aukerea be badago, auzolanean egindan eta egingo dan webgunea edo osotuko dan webgunea dalako. Gaurkoan berbategia.eus bideratu daben bi lagune gonbidatu gure izan dugu, Patxia Laina eta Iñaki Gamide, eskerrik asko geurean egotearen eta sorterik onena berbategia.eus webgune honegaz.
Vale, eso es lo que se resuelve.